Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Tai, kas daro gyvenimą gerą. Viešpaties angelo susitikimo Vatikane meditacija. Popiežius taip pat meldė už Kubą, už gamtinių nelaimių aukas, priminė olimpinių paliaubų paprotį. Audiencija popiežiaus namų tarnautojams. Vyro piligrimystė Sidnėjaus arkivyskupijoje, Australijoje. Keli įvykiai Lietuvoje.
Nella liturgia di oggi viene proclamata una pagina splendida.
Šio sekmadienio liturgija mums pateikė nuostabų gerosios naujienos skirtos visai žmonijai puslapį palaiminimo evangeliją. Tai šviesos, kurias Viešpats įžiebė istorijos sutemose, atskleisdamas tėvo išganimo sumanimą, kurį jis šventosios dvasios gale įgyvendina per sūnų. Pažymėjo Leonas XIV, kreipdamasis į vidudienio maldos susitikimo Šventojo Petro aikštėje dalyvius. Kalno pamoksle nuo popiežiaus Kristus savo mokiniams perdavė naują įstatymą. Įrašyta ne akmenyje, o jų širdise. Tai įstatymas, kuris atnaujina mūsų gyvenimą ir daro jį gerą. Net ir tada, kai pasauliui jis atrodo nesėkmingas ir varganas.
Solo Dio può chiamare davvero.
Tik Dievas gali pavadinti vargšus ir kenčiančius palaimintais, nes jis yra aukščiausiasis gėris, kuris su begaline meile visiems save dovanoja. Tik Dievas gali pasotinti tuos, kurie siekia taikos ir teisingumo, nes jis yra teisingasis pasaulio teisėjas ir amžinosios taikos autorius. Tik deveromieji, gailestingieji ir tyros širdies žmonės randa džiaugsmą, nes jis yra jų laukimo išsipildymas. Persekiojimo metu Dievas yra išgelbėjimo šaltinis. Tarp melo jis yra tiesos inkaras. Todėl Jėzus kviečia džiaugtis ir būti linksmais. Šie palaiminimai paradoksalūs tiems, kurie mano, jog Dievas yra kitoks, nei jį atskleidžia Kristus. Manantis, kad valdingieji visada bus žemės šeimininkai, nustemba išgirdę Viešpatie žodžius. Kas įpratęs manyti, jog laimė priklauso turtuoliams, tas gali pagalvoti, kad Jėzus yra apsigavęs naivuolis. Tačiau apgaulė slypi būtent tikėjimo Kristumi stokoje. Jis yra vargšas, kuris dalyjasi savo gyvenimu su visais, skausme ištveriantis romusis, iki mirties ant kryžiaus persekiotas taikdarys. Taip Jėzus apšviečia istorijos prasme, ne tos, kurią parašė nugalėtojai, bet tos, kurią Dievas įgyvendina gelbėdamas prispaustuosius. Sūnus žvelgia į pasaulį su tėvo meilės realizmu, o kitoje pusėje yra, kaip sakė popiežius Pranciškus, iliuzijų profesionalai. Nereikia eiti paskui juos, nes jie negali mums suteikti vilties. Dievas priešingai šią viltį suteikia pirmiausia tam, kurį pasaulis atmeta kaip beviltišką. Brangus broliai ir seserys, palaiminimai mums tampa laimės įrodymu ir skatina mus paklausti savęs, ar mes ją laikome nusiperkamu pasiekimu ar dovana, kurią galima dalytis. Ar mes laimę randame daiktuose, kurie vartojami, ar santykiuose, kurie mus lydi. Dėl Kristaus ir jo dėka išmėginimų kartelis virsta išganytųjų džiaugsmu. Jėzus nekalba apie tolimą paguodą, bet apie nuolatinę malonę, kuri mus visada palaiko ypač kentėjimo valandą. Palaiminimai išaukština nulankiuosius ir išsklaido iš didžiuosius. Tad prašykime užtarimo iš mergelės Marijos, Viešpatės tarnaitės, visų kartų vadinamas palaiminta, kvietė popiežius Leonas, Viešpatės angelo vidudienio maldos susitikimo metu.
Angelus Domini, nunciavit Marijai.
Vasario pirmosios vidudienio maldoje popiežius Leonas atkreipė piligrimų dėmesį į kelias sunkias situacijas įvairiose pasaulio regionuose.
Anot
Šventojo Tėvo, jį neramina žinios apie didėjančią įtampą tarp Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų, dviejų kaimininių kraštų. Jis prisidėjo prie Kubos viskupų pareiškimo ir pakvietė visus atsakingus asmenis remti nuširdų bei veiksmingą dialogą, kad būtų išvengta smurto ir bet kokių kitų veiksmų, kurie galėtų padidinti Kubos žmonių kančias. Tegul Kobrės gailestingumo mergelė padeda visiems tos mylimos žemės vaikams ir juos saugo, meldė Leonas. Jis taip pat užtikrino savo maldą už žuvusius ir artumą tiems sužeistiems Kongo Demokratinės Respublikos Šiaurės Kyvo regiono žmonėms, kuriuos kasykloje užvertė nuošliaužą. Kalbama apie 200 žuvusiųjų. Leonas kvietė melstis už gamtinių nelaimių, audrų ir potvinių, aukas Portugalijoje, Pietų Italijoje ir Mozambike, už visus nukentėjusius nuo gamtos stichijos. Šiandien Italijoje minima nacionalinė civilių aukų pasaulio karuose ir konfliktuose diena, priminė Šventasis Tėvas, net kurio ši iniciatyva dėja tragiškai aktuali. Kasdien registruojamos civilių žmonių žūtis dėl ginkluotų veiksmų, akivaizdžiai paminančių moralę ir teisę.
Venerdì prossimo inizieranno i giochi olimpici invernali di Milano Cortina.
Kitą penktadienį vasario 1-osios viešpatės angelo susitikime priminė Leonas 14-asis prasidės Milano Kurtinos žiemos olimpinės, o po jų parolimpinės žaidynės. Sveikinu visus organizatorius ir atletus, sakė popiežius, kuris, kaip žinia, pats mėgsta sportuoti, žaisti tenisą, plaukti, atlikti pratimus su treniruokliais. Šie dideli sporto renginiai, anot Šventojo Tėvo, yra stiprus žmonių brolybės ženklas, gaivinantis viltį dėl taikos pasaulyje. Tokia yra olimpinių paliaubų labai seno papročio žaidinių metu prasmė. Leonas palinkėjo, kad visi, kuriems rūpi tautų taika ir kurie užima vadovaujančius postus, šią progą mokėtų padaryti konkrečius veiksmus, mažinančius įtampą, remiančius dialogą. Vasario 1-osios ryte Leonas 14-asis priėmė popiežiaus namų tarnautojus ir jų šeimų narius. Tegul santūrus grožis, išskiriantis popiežiškąjį protokolą, atsispindi kiekviename jūsų geste, linkėjo Šventasis Tėvas audiencijos dalyviams.
Carissimi gentiluomini, addetti di anticamera e sediari.
Dabartiniai popiežiaus namų tarnautojai priklauso trims pasauliečių tikinčiųjų grupėms. Jų vaidmenis kilo iš labai senų popiežiaus dvaro ir rūmų tradicijų. Antra vertus, šiandien labai skiriasi nuo ankstesnių. Tai atspindi bendrą šventojo sosto ir visuomenės raidą. Vadinamieji sediari – kadaise buvo pasauliečiai tikintieji, kurie ant pečių audiencijose ir ceremonijose neždavo popiežiaus krėslą, sėdėję džestoriją. Mūsų dienomis, kai popiežius dažnai sveikina piligrimus apvažiuodamas Šventojo Petro aikštę atviru automobiliu, krėslo nešimo funkcija suprantama išnyko. Kita grupė prieškambario tarnautojai dėti dėti kamerą pasitikdavo ir nukreipdavo tuos, kurie atvykdavo audiencijoms į popiežių būtą. Tradiciškai dėvimais frakais išsiskiria džentiliuomenį. Kadaise tai buvo dažniausiai kilmingų Italijos ir kitų kraštų šeimų atstovai. Šiandien į šią vietą gali būti paskirtas bet kuris tvirto tikėjimo aukštos moralės vyras mylintis bažnyčią, įrodė savo patikimumą ir diskretiškumą, kurio reikia tokiam vaidmeniui. Šiandien visos trys grupės yra įtrauktos į popiežių svečių pasitikimą, priėmimą, išlydėjimą, į audiencijos dalyvių nukreipimą. Jie rūpinasi įvairiais betarpiškais popiežių poreikiais, yra labai arti jų gyvenimo ir darbo erdvės. Kaip paminėjo Leonas, svarbus vaidmuo tenka pagal popiežiškąjį protokolą pasitinkant valstybinių ir kitų oficialių vizitų svečius – vyriausybių vadovus, prezidentus, monarchus, patriarchus. pasak Leono, nuo to, kaip rūpestingai ir atkreipiant dėmesį į smulkias detales bus iš anksto pasirengta susitikimai, priklauso didelė susitikimo kokybės dalis. Nepaprastai istorija ir menų turtinga erdvė, kurioje jo audiencijos dalyviai dirba, reikalauja dėmesingos ir nuolankios tarnystės. Reikia kilnių ir mandagių, tačiau išvengiant dirbtinumo, pasveikinimo ir priėmimo gestų, kurie perteiktų malonų svetingumą, ar kunigaikštis, ar piligrimas, patriarchas ar kitas žmogus. Petro įpėdinio rūpestis, visais yra vienodas, visiems toks pat meilus. Tegul santūrus grožis išskiriantis popiežiškai į protokolą atsispindi jūsų kiekviename geste. Galvodami apie savo pirmtokų istoriją, liudykite jų vertybės nusiklių gyvenimo gerai žinodami, jo garbinga tarnyba reikalauja ypatingo elgesio kodekso, bet dar labiau tvirto tikėjimo, tad ir dvasinio stiliaus, grindžiamo atsidavimu bažnyčiai ir popiežiui. Tegul jūsų kasdieniai veiksmai, laikysena ir žvilgsniai tai šviesiai atspindi, linkėjo popiežius Leonas, popiežiaus namų tarnautojams.
Neseniai pristatytame dokumentiniame filme pasakojama apie Sidnėjaus arkivyskupijos remiamą piligriminę kelionę Šventojo Juozapo garbei. 2021 metais įvyko pirmasis Australijos Sidnėjaus arkivyskupijos remiamas Šventojo Juozapo kelias, kuriame dalyvavo apie 40 dalyvių. Naujo viskupijos evangelizacijos centro iniciatyva buvo surengta naktinė piligriminė kelionė vyrams, skirta pagerbti šventąjį Juozapą, tėvystės ir dvasinio vyriškumo pavyzdį. Tai 22 km maldos ir krikščioniškos draugystės patirtis bei viešas tikėjimo liudijimas mieste, kuriame maždaug 50% žmonių save įvardyja netikinčiais. Po ketverių metų Šventojo Juozapo kelias, vykęs 2025 metų rugsėjį, pritraukė apie 1200 jaunų vyrų, studentų dirbančiųjų, kurie su vėliavomis ir rožiniais rankose leidosi į kelią, pakaitomis nešdami apšviestą Šventojo Juozapo statulą, aplankydami 5 bažnyčias. Piligrimystės programoje išpažintys šventosios mišios, adoracija, bendri pusryčiai kelionės pabaigoje. Ši piligrimystė, jos pasisekimas ir reikšmė jauniems australams buvo įamžintas 28 minučių trukmės dokumentiniame filme, kurį neseniai sukūrė Shalom World TV. Katalikiškos televizijos tinklas įsteigtas Indijoje, dabar transliuojamas daugelyje šalių. Į filmo kūrėjų klausimą, kodėl šis renginys kasmet auga, organizatoriai atsako – nes vyrai alksta tikėjimo, brolybės ir gebėjimo vadovauti, juos įkvepia dalyjimasis panašiais siekiais ir tikėjimu.
Sausio 25 dieną Vilniaus arkikatedroje įvykusiose iškilmingose šventosiose mišiose buvo paminėtas 1863-64 metų sukilimo dalyvių atminimas. Jose dalyvavo Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos prezidentai. Homilijoje, kurios tekstas skelbiamas svetainėje Vilnensis LT, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė ir kitus šios dienos akcentus. Bažnyčioje minima Dievo žodžio sekmadienį, malda už krikščionių vienybę ir Vilniaus gimtadienį, siejama su didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškais. Arkivyskupas apibendrino, kad visus šiuos įvykius jungia viena gija – Dievo žodis, kuris per amžius formuoja žmogaus sąžinę, tautų likimus ir bažnyčios kelią. 1863-64 sukilimas gimė ne tik iš politinio nepasitenkinimo, bet ir iš gilesnio laisvės bei orumo troškimo. Sukilimo šūkis už mūsų ir jūsų laisvę liudija, kad laisvė niekada nebuvo suvokiama kaip uždaras gėris, skirtas tik saviems. Tai buvo kvietimas į solidarumą tarp tautų, kultūrų ir žmonių. Šiandien ši istorija skamba itin aktualiai. Ukraina gina ne tik savo teritoriją, bet ir teisę tautoms gyventi laisvėje. Ši kova primena, kad istorija nesibaigė ir kad laisvė visada reikalauja atsakomybės. Būtent čia Dievo žodis tampa esminiu kriterijumi. Jis padeda atpažinti teisėtą gynybą, kuri kyla iš pareigos saugoti gyvybę, orumą ir teisingumą ir aiškiai atskirti ją nuo smurto ideologijos, kuri siekia pateisinti agresiją, kerštą ar dominavimą, net ir prisidengiant kilniomis ar religinėmis formuluotėmis. Sausio 25 dieną Vilniaus arkikatedroje aukotų mišių homilijoje pabrėžė arkivyskupas Gintaras Grušas. Tos pačios dienos vakarą Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje įvyko ekumeninės pamaldos Šviesa iš šviesos dėl šviesos, užbaigusios šių metų maldų už krikščionių vienybę savaitę. Rengiant pamaldas buvo sekama armėnų apaštališkosios bažnyčios liturgija, naudojami kasdienių saulėtekio pamaldų tekstai. Pamaldoms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Darius Trijonis, jose dalyvavo Konstantinopolio patriarchato ortodoksų, rytų apeigų katalikų, armėnų apaštališkosios bažnyčios, Lietuvos evangelikų liuteronų, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios, laisvųjų krikščionių bažnyčios ir naujųjų apaštalų bažnyčios vyskupai bei dvasininkai. Pamaldų homilijoje reformatų kunigas Holgeris Lajen priminė, kad krikščionių tapatybė yra gilesnė ir tvirtesnė negu tautiniai, pilietiniai ir kultūriniai ryšiai, nes vienybė su Kristumi yra amžina. Jis kvietė vadovautis apaštalo Pauliaus raginimu, kantriai ir su meile būti pakantiems. Turime patkesti ne tik savo bendruomenės ar parapijos, bet ir kitų bažnyčių brolių ir seserų silpnumus, klaidas ir keistenybės. Tai tikrai nelengva ir reikalauja nemažai kantrybės. Tam reikia nemažai nuolankumo ir meilumo arba romumo, pabrėžė Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje vykusio ekumeninių pamaldų pamokslininkas. Maldų už krikščionių vienybę savaitės renginius dienraštyje Bernardinai LT apžvelgia Rita Bagdonaitė. Dienraštis Bernardinai LT šią savaitę kviečia skaitytojus geriau pažinti jaunimo sielovados veiklą Kaune. Aurelijos Plokštytės straipsnyje pasakojama, kaip jaunuoliai įsitraukiantys į akademinę sielovadą ar besiruošiantys sutvirtinimo sakramentui atranda bendruomenę ir tikėjimą. Viena iš esminių šios veiklos dalykų atskleidžia straipsnyje kalbinama Kauno arkivyskupijos akademinės sielovados koordinatorė Jacinta Zakarauskaitė. Vaikai nori pakeisti pasaulį, o studentai supranta, kad jeigu ne jie, niekas kitas pasaulio nepakeis. Būdamas šio amžiaus dar nedirbė, esi energingas ir turi daug laiko. Studentai ieško vertybinio pamato savo gyvenimui kurti, nori atsikratyti vaikiškų įsitikinimų ir tėvų perduoto požiūrio į religiją. Jaunuoliai tarsi kovoja su buvusia savo versija ir bando atrasti būsimą save. Dažnai matau kovą su individualizmo kultūra, kuri byloja siek tikslų lipdamas per galvas ir nesvarbu, kas nukentės. Tačiau tai yra svarbu ir bendruomenė padeda suprasti, kad reikia atsižvelgti į kitą, o ne galvoti vien apie save. Primenama straipsnyje apie jaunimo sielovadą. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.